Hjertelig velkommen til dagens podcast. Du lytter til lyden af White Hart Danes på en uge, hvor vi kan se tilbage på tre dugfriske og lillehvide point, direkte indbetalt på Spurs Premier League-opsparing efter weekendens kamp mod Nottingham. Come on, you Spurs! Mit navn er Mikkel Birlø, og jeg har i dag endnu en gang fornøjelsen af at byde velkommen til et par paneldeltagere, som tilsammen besidder den viden og de betragtninger, vi alle sammen desperat hungrer efter. Og en af mændene med alle svarene er blandt andet dig, Nikolaj Sandgaard Sørensen. Velkommen til, Nikolaj.
Mange tak.
Og ligeledes velkommen til manden, som jeg ved til enhver tid vil vælge en tur på Aros over en tur på Emirates. Johannes Bode Mikkelsen, velkommen til, Johannes.
Mange tak, og jeg håber jo, at alle Spurs-fans vil vælge en tur på Aros frem for Emirates.
Det er jeg også sikker på, at de vil. Vi skal i dag selvfølgelig analysere på weekendens sejr over Nottingham. Herefter kan man næsten sige, at vi fortsætter, hvor vi slap fra sidste podcast. Vi skal nemlig have endnu flere spørgsmål fra vores dedikerede lyttere. Og til sidst så ser vi selvfølgelig frem mod weekendens kamp mod Newcastle. Velkommen til podcasten. Og de her, solen skinner, i hvert fald der, hvor jeg er. Der kom 3 point på kontoen her i weekenden. Johannes, hvordan er det at være Spurs-fan, når man går ind i en uge oven på 3 point?
Det er jo altid godt, ikke? Altså, jeg vil sige, det betyder sgu meget for humøret i løbet af sådan en uge der. Altså, hvis det har været sådan en rigtig dum kamp der, hvor vi har tabt på en irriterende måde, eller skuffet, eller selvfølgelig altså, de allervigtigste kampe, så kan man så godt gå og være lidt sur sådan det meste af ugen. Og der synes jeg, der har vi været rigtig irriterende til at lave nogle dårlige resultater, når der har været lang tid til næste kamp, så man har kunne gå og suge lidt over den der Wolves-kamp osv. Heldigvis så kunne man i det mindste tage den her spørgsejr med sig ind på en mandag, så det var en fornøjelse.
Og Nikolaj, er du også en af dem, hvor hele dit humør for ugen, det bliver ligesom defineret fra weekendens resultater?
Jeg er to vidt forskellige personer, når det kommer til, hvilket resultat vi har oplevet i weekenden. Jeg er i elendigt humør mandag morgen, hvis vi har spillet søndag aften og omvendt. Så jeg er i just godt humør, hvis det har været en god weekend. Så ja, der er verden til forskel på sejr og nederlag.
Jeg tænker lidt, at I begge to, I taler for samtlige Spurs-fans, der overhovedet findes i det ganske danske land og i virkeligheden resten af verden. Men vi skal jo så selvfølgelig til det. Vi skal lige have gennemgået Nottingham Forest-kampen, en kamp, vi vinder 3-1. Igen, måske ikke en sikker sejr i traditionel forstand, men Johannes, vil du ikke lige tage os igennem, hvad det er for en kamp, vi ser i søndags mod Nottingham?
Jo, og vi talte lidt om det, altså vores forventninger til kampen her på den sidste podcast før kampen. Og der tror jeg, jeg sagde en nervøs 2-1'er. Altså mere af det her, hvor vi gør det rigtig svært for os selv. Og det synes jeg egentlig også, vi gjorde her i den her kamp. Fordi vi kommer planmæssigt foran. Godt nok på et selvmål, men stadigvæk. Altså det var fint fortjent efter at spille chancer. Men så mister vi ligesom grebet om kampen, og de får udlignet. Alt for nemt også. Men derefter er vi jo egentlig nok det næstbedste hold på banen frem til pausen. Så på den måde så er vi egentlig heldige, at vi slipper afsted med det der, når man ser på den her chance, Wood brændt, altså helt absurd, han kan brænde den, hvor han rammer stolpen fra en halv meter eller sådan noget lignende. Men det blev heldigvis ændret i pausen, som så mange gange før har Ange måtte lave nogle personelle ændringer, fordi at vi af en eller anden grund ikke rigtig har været ramt med startopstillingen, men det gør han så tidligt her, altså med Højbjerg og Bentancur, som forvent kampen fuldstændig for os. Altså, man kan sige, baseret på anden halvleg, så er det jo fuldt fortjent, at vi vinder. Og heldigvis så får vi også det her 3-1-mål, som gør, at det ikke skulle være helt neglebidende til sidst, fordi Forest er jo ikke langt fra at få reduceret til 3-2 også. Så grundlæggende så blev det nok, som vi forventede, altså en lidt nervøs kamp, men stadigvæk så gør vi nok til, at vi vinder.
Og Nikolaj, er du enig i, at det var lidt en nervøs kamp, og at man jo faktisk efter første halvleg sidder og er sådan lidt, det kunne godt blive en af de her kampe, hvor vi smider nogle rigtig, rigtig dumme point på hjemmebane?
Ja, som vi snakkede om i forrige podcast, så var vi nok alle sammen enige om, at det ville blive en rodet affære og en nervøs kamp fra vores side af, med ikke et clean sheet. Det havde vi også predicted de fleste af os. Så ja, jeg gik derind til halvleg med en lille gisp om, at det godt kunne gå hen og blive rigtig grimt, hvis vi ikke fik startet maskinen og sat den i 6. gear. Så heldigvis er Ange proaktiv den her gang og vælger at skifte hurtigt ud i pausen, i stedet for at vente til 70'erne, hvilket fuldstændig ændrer kampens forløb, som jeg ser det. Altså, Bentancur og Højbjerg gjorde en verden til forskel. De gjorde alt det, som Bissouma og Sarr ikke gjorde i første halvleg. Så ja, fuldstændig enig om, at at vi kom bedre med, men den her nervøse start, det skal vi have lavet om på.
Ja, fordi man kan jo netop, hvis man tager fat i det, igen sige, igen i virkeligheden, at der er nogle sprækker i defensiven. Vi står igen uskarpt, og den scoring, der falder til 1-1 fra Nottingham Forest, det ligner jo egentlig i virkeligheden noget lejestue for Serie 4 af, hvor alle alligevel er trætte op ved op at have øl i omklædningsrummet, ikke? Johannes, er vi bare på nuværende tidspunkt, er det den måde, vi spiller på, altså det her med at være så uskarpe i vores defensiv, eller hvad tænker du?
Altså, jeg tænker ikke, det er meningen, at vi skal være det, men ja, det er den måde, vi spiller på. Altså, den måde, vi spiller på, det efterlader nogle store huller nede bagved, som gør, at hvis vi på en eller anden måde, for eksempel mister bolden, altså, hvad det, i offensiven, jamen, så kan det lynhurtigt gå den anden vej, og så er vi i undertal. Og det er jo den type mål, vi har set mange af mod os her i denne sæson. Altså det her med, at vores backs, de er så højt på banen, fordi det skal de være her, det er system. Og hvis de modstanderen pludselig kører kontra, så er det tit vores to centerforsvar, der bliver altså isoleret helt alene. Det er så der, hvor det er ekstremt vigtigt, at vores midtbane, så er det vores sekser, laver de her tilbageløb, for at prøve at udligne noget af det her numeriske overtab, modstanderen har. Og der ser vi igen, Bissouma ikke være til stede op i hovedet her. Og i øvrigt så er der også et rigtig sløjt tilbageløb af vores venstre bakke, altså Badudoki. Så generelt, det er den her type mål, som vi ser mod os rigtig meget. Og det er noget, vi skal have gjort noget ved. Altså, det må være tydeligt for alle, at der er noget her, der skal ændres. Om det er en afpasning af, hvad det hvor langt baksen de skal gå frem, eller er det noget med, at vores defensive midtbanes skal skyde tilbage automatisk, og så må offensiven sammen med baksene lave et overtal op omkring modstanders felt, men det er i hvert fald noget, som nu er så tydeligt, at det vil være kriminelt ikke at gøre noget ved. Og så ser vi jo også igen vores sårbarhed på dødbold. Altså, det er jo i virkeligheden ting, som vi har set mange gange før, så jeg synes i virkeligheden ikke, der er noget overraskende. Det er mere frustrerende, at det er altså de samme ting, som vi er så sårbare over for kamp, for kamp, for kamp.
Nikolaj, sidder du også og begynder at hive lidt håret ud af hovedet og tænker, at nu må de simpelthen til at komme i gang, og det bliver lidt for lad en attitude på midtbanen og til tider også på bakkerne, når du sidder og ser for eksempel en kamp som Nottingham Forest?
Jeg bliver så arg, når jeg ser professionelle fodboldspillere, der bliver lønnet så højt, ikke kan lave et tilbageløb, når det gælder. Altså, det er ikke kun Bissouma i den her situation, synes jeg. Det er meget det er fodboldens ABC, at når højrebakken og højrefløjen laver et raid op ad siden, så følger alle med. Både Timo Werner og Doki skal følge med, og ingen af dem gjorde det. Altså når Nico Williams, deres højreback, han laver et overlap, så er det naturligt, at Timo Werner han enten følger med der, eller følger med i Lanka. Det gjorde han ikke, hvilket overlad skaber en dårlig situation for Fante Feen, en 2v1, som Doki heller ikke hjælper ham overhovedet på. Så de her tilbageløb, det var bare pinligt, synes jeg, at se på i hvert fald den her situation. Og det, altså, det går bare ikke, og det er jo med til at gøre det, at vores defensiv ser så sløj ud lige pt, fordi at arbejdsretten ikke er optimal i forsvaret. Det kan være nok så flot at lave fed angrebsfodbold eller sådan noget, men det går ikke i længden, at vi er så sårbare defensivt.
Hvis man så alligevel skal prøve at vende blikket mod den offensive del af vores fodboldspil, fordi der er også en lidt anden bekymrende tendens, som vi har set over et par kampe efterhånden, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har ufattelig meget boldbesiddelse og ufattelig meget spil hen over midten. Men hvis man taler lidt om den her expected goal rate, XG om man vil, hvis man kigger på livescore eller alle mulige andre steder, så har vi faktisk set en del kampe nu, hvor vi har været massivt i overtal, men faktisk overhovedet ikke haft en XG, som tilnærmelsesvis passer sammen med vores overtal i kampen mod Nottingham Forest. Hvis man sætter det lidt sort og hvidt op, der havde Nottingham Forest faktisk en højere expected goals, end Tottenham havde. Johannes, hvor bekymrende er det her expected goals ved at blive?
Det er jo bekymrende på den måde, at vi ikke får nok afkast af vores boldbesiddelse. Altså, det går alt for ofte i stå rundt om modstanders felt. Det vi var rigtig gode til de første 10 kampe af sæsonen, det var, at vi lynhurtigt fik skiftet fra defensiv til offensiv. Og måske også, at det holdene, vi mødte, de ikke rigtig var forberedt på vores nye stil, så de stod højere. Altså, dermed så kunne vi kreere meget mere på kontra. Nu ved holdene godt, at vi gerne vil have bolden, og derfor så er der mange hold, som der står lavt. Og det har vi bare stadig rigtig svært ved at bryde ned. Det ender med at blive en masse pasninger rundt om modstanders felt uden tempo. Og vi vil jo heller ikke rigtig skyde udefra. Det var der så lidt bedre takter her i denne kamp, men altså vi er ikke længere tilbage end kampen mod West Ham, hvor det virkede som om, at vi havde fået at vide, at vi simpelthen ikke måtte skyde. Det er jo øvrigt først, da Van de Ven, han, om han så gik direkte imod Ange ordre, så tæsker han jo ind der for uden for feltet, simpelthen fordi vi ikke kunne spille os igennem. Så på den måde er det bekymrende, at vi ikke kreerer mere selv. Hvad det modstanderens expected goals her kommer over for de her helt konkrete chancer, den hvor altså Vicario, han skubber den ud i feltet til Wood, som ja, fra en halv meter rammer stolpen i stedet for at ramme målet. Det må have haft en ret høj XG, så derfor så ser det relativt regnskab jo lidt dårligt ud. Men altså, man kan sige, hvis vi alene skal se på, hvor meget hvad det, vi kreerer, jamen, så er spillet blevet værre, end det var i starten af sæsonen. Og det er også noget af det, som flere af os har været kritiseret, altså at der ikke er den forventede nødvendigvis positive udvikling i spillet hen over sæsonen.
Nicolaj, er du enig, at vi skal kigge lidt mere på den her, som Johannes er inde på, lidt negativ udvikling i spillet, og så i virkeligheden måske tage den her XG og stikke hen et sted, hvor vi ikke kan trække den fra?
Altså, jeg er lidt splittet, fordi det her med, at vi spillede så flot til at starte med, og så videre, det går ned ad bakke, det, altså, det er også meget naturligt i fodbolden, at man bliver læst som manager. Det var, man kan sige, det var Ange honeymoon-periode der i starten af året, af 23-sæsonen. Og de her 10 kampe var jo nye for mange af vores modstandere. De vidste ikke rigtig, hvad vi ville komme med, og de her inverted backs var ikke noget, som man forventede fra Tottenham af. Så det her med, at vi spillede så godt i starten, kan have meget at gøre med, at vi netop ikke var, eller modstanderne ikke var forberedt på, hvad vi kom med. Det kan man så sige, det er de nu, og det er en pain in the ass for Tottenham at the moment, fordi at folk har læst, at de skal bare stille sig ned, og så kan Tottenham ikke kreere noget, og det er virkelig en pind i hjulet på vores spil lige i øjeblikket. Især sådan en type som Son, han får ikke meget ud af det at ligge inde i boksen, når det bare bliver sådan ren indendørsfodbold. Vi får ham ikke sat i scene på samme måde, som vi gjorde i starten af sæsonen med de her lange afleveringer på tværs af banerne, eller dybdeløb på den måde. Det kommer slet ikke til fulde i vores spilsystem lige nu, i og med at modstanderne står så lavt. Så, selvfølgelig er det altid negativt, at spilmæssigt går det dårligere, men jeg synes også, man skal lige huske på, at der er ikke nogen dårlige hold i Premier League, og der er også andre dygtige trænere, som har læst, hvordan man skal håndtere Tottenham. Og så er det bare Ange på job her over sommeren, og opfinde den nye dybe tallerken til næste sæson, og forbedre vores nuværende system, så modstanderne ikke læser os så grundigt, som de gør nu.
Der er i hvert fald ingen tvivl om, når jeg hører jer begge to snakke nu, at I også mener, det er ikke fuldt tilfredsstillende, men at det går op og ned i showbiz, og nu må vi jo så bare håbe på, at Ange finder ud af, hvordan det kommer til at gå allermest op i vores form for showbiz. Hvis vi alligevel skal tage nogle positive ting ud, og måske tage at kigge lidt nærmere på nogle af vores enkelte spillere, så er der i hvert fald én makker, som jeg gerne vil single ud. Vores allesammen, jeg har næsten lyst til at kalde ham soon-to-be-reality-star, hollandsk superstjerne Mickey van der Veen, og jeg skal komme efter dig. Altså, manden med et så smukt ansigt, og altså skabt til fjernsynet og til fodboldbanen, han leverede endnu en gang en fuldstændig fremragende performance, hvis du spørger mig i hvert fald, og krydder det også med, hvad man næsten kan kalde altså et tordenhug af et mål for ligesom at få os tilbage i front. Johannes, hvad tænker du om Mickey van der Veens performance i søndags?
Jamen, det er jo, som vi heldigvis har kendt ham hele sæsonen, altså fremragende. Jeg kan ikke pege på én kamp, hvor han har spillet under niveau. Altså, han er bare en fremragende signing. Venstrebenet, lynhurtigt, god både med og med uden bold. Det er virkelig godt ramt her i sommer. Og altså, han er jo den nye fartonge, kan man sige. Han er bare højere og hurtigere. Og selvfølgelig så er det jo et superflot mål. Og som jeg sagde tidligere, jamen, der skulle noget ekstraordinært til at score, fordi vi kunne ikke løbe bolden over stregen, som vores offensiv altså konstant prøvede på. De her flade indlæg tilbage, der var ikke nogen til at modtage dem, ligesom mod West Ham. Så krævede lige et selvmål til 1-0 på det flade indlæg, og så fandt Fens hammer her til 2-1. Jamen altså, fantastisk spiller, og han må vel banke alvorligt på til årets spiller i klubben.
Nicolaj, er det bare en, eller ikke bare, det må man i virkeligheden overhovedet ikke sige, men en højere og en hurtigere fartongen, som man i allerhøjeste grad bare skal skynde sig at få givet en ny kontrakt, der var til 2038?
Jeg kan se rigtig mange ligheder mellem de to spillere. Selvfølgelig det her venstreben, og også den her gode pasningsfod, der sidder på dem begge to. I sin tid var Fatong en vanvittig god pasningsspiller op af kæderne, og det har Van de Ven også vist, at han også kan finde ud af. Der, hvor jeg ser den klare, hvad kan man sige, altså der, hvor han er anderledes Van de Ven, det er jo selvfølgelig den her pace. Det er jo en cheat code for Tottenham at have sådan en hurtighed, spiller nede bagi. Det dræber fuldstændig momentum for modstanderen at skulle sparke den langt, fordi de ved, der er ikke noget at gøre. Så derfor bliver vi nødt til at prøve at spille os ud af det, og det kan gøre, at man taber bolden på egen bane en hel del, som vi også har været rigtig gode til at udnytte den her sæson. Så ikke nok med, at han er vanvittigt god i duellerne. Han gør også bare, at det bliver nemmere for Tottenham i nogle tilfælde at score nogle billige mål, fordi at folk ikke rigtig tør at sparke den langt. Og udover det, så altså, jeg synes også, han har den her swagger, og man skal tænke på, at han er 22 år gammel, og han er ny i Premier League, og jeg synes bare, han har taget den her liga med storm. Han kravler gevaldigt op af min populære stige i forhold til, hvem jeg bedst kan lide i Tottenham, tror jeg, at the moment. Det må jeg bare erkende. Sky's the limit for den her dreng. Jeg synes virkelig, at der er krummer i ham, og jeg tør slet ikke tænke på, hvad 4 sæsoner kan gøre i ham, så er jeg sikker på, at han spiller sammen med Van Dijk på det hollandske landshold i mange, mange år.
Ej, der er i hvert fald ingen tvivl om, at det i hvert fald, hvis du spørger alle også, at det er ret meget en superstjerne, vi har på hænderne, også når man tænker på hans alder, som I også er inde på. En anden spiller, som jeg også har glædet mig lidt til, at vi skulle snakke om, en spiller, som både har været meget op i medierne i England, men som jo i særdeleshed også har været et emne for os her på podcasten og i danske medier. Nu klapper jeg lige de rødhvide solbriller ned over en gang, og så skal vi snakke lidt om Pierre Emil Højbjerg, fordi Pierre Emil i min optik var jo i hvert fald en af de indirekte årsager til, at vi fik overtaget tilbage i kampen i anden halvleg mod Nottingham Forest. Den måde, han kom ind og satte spillet på, og i virkeligheden brød de her bolde og styrede midtbanen, var for mig den helt afgørende faktor for hvordan kampen den udviklede sig. Johannes, hvordan så du Pierre Emils indhop mod Nottingham?
Jamen altså, han var lige det, der skulle til for at få skabt den rigtige balance. Fordi som du selv siger, altså, du ved altid, hvad du får fra ham defensivt, og det er noget helt andet, end du får fra Bissouma. Og jeg vil også gerne igen gentage, at så længe Bissouma han ikke kan eller må bruge sine spidskompetencer med at drive bolden fra, altså drive spillet frem med bolden gennem modstanders linjer, jamen så har han ikke noget at gøre på banen, fordi han koster alt for meget defensivt. Han er for udisciplineret, og han fylder alt for lidt. Bare det, at vi netop havde Pierre Emil til at komme ned, bryde modstanders angreb, samle bolden op og sende videre. Det gjorde, at Maddison han ikke skulle søge helt ned foran forsvaret hele tiden for at få bolden. Og du kunne straks se, at balancen blev bare meget bedre, og det var det, der gjorde, at vi kunne fastholde bolden så lang tid og få rykket spillet op på modstanders banehalvdel. Altså, hvad vi havde jo, som jeg startede med at sige her, tabt kampen, altså tabt kontrol med kampen efter den her udligning. Og i ja, de sidste 10-15 minutter af første halvleg, der er det jo Forrest, som der sidder på det. Og i øvrigt, så er Maddison så frustreret, kan man se. Han er jo ved at altså, hvad er det for rødt kort for at slå ham der Yates i maven. Så det er et helt andet udtryk, efter Pierre Emil Højbjerg og Bentancur kommer ind. Og derfor kunne man jo også håbe, at det vil betyde, at Højbjerg starter mod Newcastle. Og endnu mere vigtigt, at han starter mod Newcastle, end han starter mod Forest, fordi der møder vi et hold, som der kan noget offensivt ved bolden, og der er han bare enormt vigtig for at skabe den rigtige balance på vores midtbane.
Nikolaj, er du enig med Johannes her? Fortjener Emil, skulle lige sige, Pierre Emil Højbjerg at få lov at starte ind mod Newcastle?
Han har været spillet i alle kampe den her sæson, og hvis han ikke fortjener en startopstilling nu, så ved jeg ikke, hvornår han ellers skulle. Jeg synes virkelig, han gjorde det godt, da han kom ind, og jeg var fuldstændig game changer i forhold til, at vi kom tilbage i kampen. Bare hans ageren på den her sekserrolle gør også, at hans medspiller lige i den her Forest-kamp blev bedre. Altså, Bentancur fik lov til at søge ind i boksen, hvilket resulterede senere i kampen i, at han fik en assist. Så kan man så selvfølgelig argumentere for, om det er med vilje, eller om han prøvede at hætte på mål, men alt andet lige, så kommer han ind i boksen, Bentancur, og det er på grund af Pierre Emils tilstedeværelse på sekseren. Det her med, at man ved, at der er en ankermand, som nok skal forhåbentlig rydde op efter os, hvis lokummet brænder. Så jeg synes da helt klart, at han skal have en chance, og jeg ser også Newcastle spillestil passe godt til Pierre Emil. De har også et uhyggeligt godt kontrahold og nogle hurtige spillere og så videre, som egentlig bare skal lukkes ned, og der frygter jeg lidt, at Sarabi, som jeg ikke kan yde den opgave til UG, og derfor synes jeg også, at Pierre Emil skal have chancen. Og hvorfor ændre på noget, der fungerede? Altså, det må jeg altid også kunne se, at når de to kom ind i der halvlejen, der ændrede kampens karakter fuldstændig, så jeg tænker, at de går videre med den konstellation, så ja.
Jeg tænker i hvert fald ikke, at Ange han får hverken nogen danskere og nok heller ikke nogen englænder på nakken, hvis Pierre-Emil er at finde på midtbanen imod Newcastle. En af de ting, jeg lige synes, vi kort skal vende, inden vi skal runde kampen mod Nottingham Forest af, det er, og det er jo et emne, jeg elsker at snakke om, fordi det er altid et emne, der handler om skøn. Og det er noget med den her dommerlinje her igen, fordi der bliver jo nemlig lavet et jeg ved ikke engang, om der overhovedet bliver dømt frispark på Lo Celso i kampen, hvor der kommer en af de her situationer med en såkaldt follow-through, med en stempling helt op på siden af knæet, og altså i virkeligheden en takling, som minder rigtig meget om to situationer, vi selv har været forinden af i den her sæson. Bissouma, rødt kort mod Nottingham. Christian Romeo, rødt kort mod Chelsea. Johannes, jeg tænker, du godt ved, hvad det er for en situation, jeg snakker om. Tænker du, at den godt kunne klassificeres som et rødt kort?
Ja, jeg har svært ved at se forskel på den, og så netop Bissouma i den omvendte kamp. Altså, det er en takling, der måske ikke er ond i hensigt. De rammer også bolden først, begge to, men glider så videre ind i spilleren med unødig kraft. Og jeg synes, der har været en tendens til, at man måske har gjort dommerlinjen på det her lidt mere afslappet hen over sæsonen. Så det kan være, at vi skal hænge vores hat på den og sige, det er derfor, han ikke får rødt. Men altså, det er svært at se, hvis det skulle vurderes objektivt ud fra samme standard, så giver det ikke rigtig nogen mening, at der er rødt til Bissouma og jo til Romeo i den der åndsvagt Chelsea-kamp, og så kun gult her, fordi det er bund og grund det samme. Og jo er der også rødt til Curtis Jones, hvor han laver den på at Bissouma i vores Liverpool hjemmekamp. Men det er sgu lidt frustrerende, at det her det kan svinge så meget. Og det er også frustrerende, at det virker til, at der er meget forskellige standarder for, hvad der bliver dømt straffe for eksempel. Det har vi jo selv fået at føle med hele et straffespark i sæsonen, mens Chelsea de vil lave op på 12 eller et eller andet. Ikke? Så det er jo et tilbagevendende tema, det her med, at det er så ustabilt, hvordan dømmerne eller dommerne de dømmer i Premier League.
Nicolaj, er du enig i, at det er rødt kort, og at det måske nærmere er et udtryk for, at den her linje den er blevet slappere hen over tiden, og det er så bare os, der er lidt ærgerlige, at det er os, der det kommer til at gå ud over, at de måske har nedjusteret lidt hårdheden af de her røde kort?
Som fodboldfans, så synes jeg, at det er dejligt at se, at den ikke giver rødt, men som Tottenham-fans, så er jeg ærgerlig over, at den her linje, den er så ustabil. Hvorfor skal Romero og Bissouma sendes ud på nøjagtigt det samme grundlag, når Danilo ikke gør? Det er det, jeg hader ved VAR, og det her, den nye dommer, den nye dommerbog, kan man sige. Altså, det her med, at det er så utilregneligt, eller hvad kan man sige? Den ene dag kan der dømmes det her, og den anden dag bliver dømt noget helt andet. Det holder jeg ikke i længden, og det gør mig sur som fodboldfan. Men jeg synes, at VAR er blevet bedre efter jul her, hvor der har været nogle nedtoninger i reglerne. Blandt andet det her med hands. Det ser vi gudskelov ikke længere. Jeg kan huske tydeligt, at et af de første år med VAR, der får Eric Dier dømt nok den tyndeste hånd, jeg nogensinde har set. Jeg tror, det er mod West Ham, Andy Carroll. Så jeg er glad for, at det ikke sker længere sådan noget her, men det her med, at vi ikke får noget ud af, vi ikke får nogen gulerod, men det gjorde Chelsea i den her kamp, som den famøse kamp i november, det gør mig sur som fan, at der er linjen er så ustabil. Så ja, men som fodboldfan, så synes jeg, at det er fint, at han bliver på banen, fordi jeg synes ikke, det er svinsk overhovedet, men igen, der skal også være en linje, som er ens for alle.
Og så fremt ingen diskussion her i panelet, det er begge, og inklusive mig selv, der også mener, at det sagtens skulle have været forsvaret med et rødt kort, når man tænker på linjen hen over sæsonen. Den allersidste ting, vi lige skal vende her oven på Nottingham Forest-kampen, fordi de her tre point her, de betød jo sammen med at Aston Villa spillede 3-3 med Brentford, at vi jo egentlig har fået halet os ind og hoppet op over på en bedre målscore end Aston Villa. Så derfor så er mit spørgsmål til dig, Johannes. Kommer det her tovtrækkeri, vi har haft med Aston Villa, til at fortsætte nu om fjerdepladsen, eller tror du, at vi nu lægger os der, hvor vi kommer til at ende sæsonen?
Ej, jeg tror, at der kommer til at være kamp til nærmest sidste spillerunde. Villa er lidt inde i en bølgedal nu formæssigt, men vi har altså også nogle rigtig svære kampe. Det ved vi jo selv. Vi skal møde både Arsenal hjemme, City hjemme, Liverpool ude, Chelsea ude. Villa har heldigvis heller ikke det nemmeste program, men altså, det er så tæt, at der vil komme kamp om det her helt frem til sidste spilledag. Det kan så vise sig, at både 4. og 5. pladsen giver Champions League, så på den måde kan det måske altså være hip som hap, om man ender nummer 4 eller nummer 5, men jeg mener ikke, at noget som helst det er afgjort endnu. Villa er heldigvis også optaget af europæisk fodbold samtidig, som alt andet lige vil slide på deres trup, der også er ramt af nogle skader. Men det er ikke fordi, vi kan sige, at det er bare fordi, vi ligger nummer 4 lige nu, så ligger vi også nummer 4, når sæsonen er slut. Hvad det så tæt er det. Jeg er dog nu så sikker på, at vi ikke bliver hentet af United eller nogen af de andre hold bag os, fordi de er lige så ustabile. Og også grundlæggende dårligere, end vi er. Så altså, det bliver 4. eller 5. pladsen for os nu. Det er 99% sikker på.
Nikolaj, har du heller ikke taget 4. plads champagnen ud fra køl endnu?
Nej. Der er ingen grund til at jinx det endnu. Altså, hvis man kigger lidt på kamprogrammene, så er der ingen tvivl om, at Tottenham, de ser ind i en meget, meget svær måned. Det er der ikke nogen hemmelighed. Men det gør Villa også, og de har også europæiske i den anden hånd. Så de skal også ud og bruge lidt ekstra kræfter, og det skal vi ikke. Så på den måde, så er vi måske meget lige. Jeg hæfter mig ved, at vi møder Newcastle den her weekend, og Villa møder Arsenal på udebane. Og jeg tænker, at hvis vi kan komme på eller komme fra St. James Park med 3 point, hvilket jeg håber på og tror også skal lade sig gøre, og Villa derimod måske nok muligvis taber, så er gabet begyndt at opstå, og i og med, at vi også har den her kamp i hånden, så kan det godt være, at det er lidt en mavepuster for Aston Villa, hvis de skal til at hente 6 point, frem for at det er, som det er nu. Men nej, der er ingen grund til at jinxe noget endnu. Men jeg er enig med Johannes i, at jeg tror ikke, eller det er jeg også ret sikker på, at United kommer overhovedet ikke i spil til den her 5. plads, for slet ikke at snakke om Chelsea, eller hvem der nu ellers ligger dernede af.
Men nu skal vi lige huske, at den her udsat kamp, vi har, det er altså Chelsea ude, og det er bare en kamp, hvor vi historisk bare aldrig får noget med. Altså, generelt ved man jo, at når vi møder Chelsea, så er hele universet mod os. Altså, hvad vi kunne stille op med 15 mand, og Chelsea, de kunne stille op med deres U7 pigehold, 2 mand derfra, og alligevel ville vi finde en eller anden måde at tabe på. Så det er jo bestemt ikke 3 sikre point, for nu at sige det lige ud.
Nej, overhovedet ikke, men man skal også tænke på, at når den tid kommer, så har Chelsea intet at spille for, og Tottenham har alt at spille for. Selvfølgelig vil Chelsea altid stikke en kæppe hjulet på os, og omvendt, men det tror jeg også spiller en rolle, og i og med, at de har nogle skader, og selvfølgelig, at vi har alt at spille for, men ja, som jeg er helt enig, altså, hvornår har vi sidst gået fra Stamford Bridge med alle 3 point i hånden og en god følelse? Det er godt nok ved at være længe siden. Og ja, det historiske er bare en svær kamp, så ja, nej, det var ikke for at sige, at det var 3 nemme point eller noget som helst der. Det skal nok blive en kamp i sig selv, men jeg går der ind til den kamp med en tro om, at vi sagtens skal vinde den, som det ser ud nu. Det ligger godt til os, Chelsea, altså med det her med, at de også kommer frem af banen og er pive åbne defensivt, så lad os se, hvad det ender med der.
Vi glæder os allerede til at skulle lave en podcast optakt til Chelsea-kampen, da det virker til, at der kunne godt være nogle delte meninger om en kamp som den, men i hvert fald det overordnede råd herfra, det er, du kan godt tage kreditkortet frem og indtaste dine oplysninger på den store Viaplay Sportpakke, men du må måske godt lige vente bare lige et par uger med at købe den med henblik på Champions League-kampen næste sæson, bare lige for at være på den sikre side. Det her, det var Nottingham Forest-kampen. De her, tak for gennemgangen. Og nu til noget, som jeg endnu en gang har glædet mig til, ligesom jeg glædede mig til det i sidste podcast, nemlig lytterspørgsmål fra vores dedikerede lytterskare ude i det ganske danske land. Som vi forklarede i sidste podcast også, så kårer vi jo her hver podcast rundtens bedste spørgsmål. Og til slut på måneden, så er det altså muligt at vinde et årsmedlemskab til White Hart Danes, når vi kårer månedens bedste spørgsmål. Og de spørgsmål, vi har taget med i dag, er faktisk fra foregående runde, men fordi der var så mange rigtig gode spørgsmål, så har vi egentlig bare plukket nogle af de bedste af dem, der ikke blev valgt ud, og dem tager vi så nu her med det ja, velvidende og kloge panel, som jo selvfølgelig kan gøre os lidt klogere på nogle af alle de her betragtninger, som vores lyttere har. Det første spørgsmål, det kommer fra Kim, som skriver: jeg synes hverken, at Bentancur eller Bissouma er gode nok til at spille på et top 4-hold i Premier League, så hvem skal vi hente til sommer, Johannes?
Jamen, jeg kan starte med at sige, at jeg er ikke enig. Altså, jeg synes, Bentancur, han er en af vores allerbedste spillere, når han er i form. Han har ikke rigtig været sig selv, efter han kom tilbage fra skade. Han kom måske også lidt vel hurtigt tilbage efter den ankelskade mod Villa. Han var jo med der mod Bournemouth nytårsaften. Nok lidt overraskende for mange. Og så er det senere vist sig, at han har spillet med en brækket tå. fordi han har jo været lidt langt fra sit bedste jeg. Men jeg synes her, seneste kamp, hvor han kommer ind, og ellers også, der har været en opadgående formkurve for ham, og grundlæggende så er han altid, altså i min startopstilling, når han er bedst. Han kan selvfølgelig også spille 8'eren, men jeg synes umiddelbart, så er det ham, jeg ville satse på, hvad det som 6'er, fordi han har det hele, måske lige på nær de lange pasninger. Men altså teknisk og hvad det mentalt, så er han en fremragende 6'er og helt klart god nok til top 4 hold i Premier League.
Og Nikolaj, er du enig med Kim i, at vi skal ud og hente nogle nye spillere til sommer, eller er du enig med Johannes i, at vi faktisk er ret godt dækket ind på de positioner med de spillere, vi har?
Altså, jeg er enig i Johannes, at i hvert fald Bentancur er dygtig nok til at spille top 4-klub, og det viste Bissouma også i starten af sæsonen. Han også er. Jeg synes, de begge to er lidt under, at de ikke har haft den her sekser ved siden af sig, som klarer de defensive skanser. At det ligesom er dem, der skal gøre det, og det gør vel lidt, at de er ude af deres, hvad kan man sige, optimale position. Især i hvert fald Bentancur, han blev købt som en slags 8'er. Spiller også 8'er for det uruguayanske landshold. Så de lider lidt under, at man kan sige, at de mangler den her sidemand, som gør det der skraldearbejde. Men når det så er sagt, så kunne jeg godt se Tottenham hente den her rigtig dygtige sekser, hvilket jeg også snakker om i forrige podcast, en portugiser i Fulham per linje. Men der er mange på markedet. Altså, der er også en mand nede i Nice, der hedder Kjærbrind Thuram, søn af god gamle Lilian Thuram. Han gør det vanvittigt godt, og jeg har set et par highlights med ham, og også en 2-3 kampe med ham denne sæson. Jeg synes, han virkelig er en dygtig, også en mand, der har spillet sig på landsholdet sammen med hans bror fra Inter. Ham kunne jeg godt se, vi hentede, og ham var Poole også ude efter her til sommer, så han er nok en eftertragtet herre. Ellers er der også, jeg kunne også godt tænke mig, en mand fra Atalanta, Theon Kuipmeiners, en hollænder, endnu til truppen. Virkelig dygtig spiller også, har skruet et hav af mål den her sæson, og spiller den her 6 og 8 til perfektion dernede. Så hvis man skulle ud og hente nogen, så var det måske to gode bud af Thuram eller Kuipmeiners. Men, nu har jeg diskuteret lidt med det med nogle kammerater herover weekenden, det her med Palinja og så videre. Og han sidder jo egentlig på bænken, vores Palinja, det er Pierre Emilio. Men jeg føler bare stadig, at Pierre Emil, han har hovedet et andet sted, hvilket er ærgerligt, fordi han, vi så jo her i weekend, hvad han kunne have forskel på banen, men der skal jeg forandring til, men det så bliver, det er jo så op til Johan Lange og staff.
Johannes, kan du måske være med på nogle af dine navn her, eller er du godt tilfreds med, hvad vi har?
Altså, jeg ville ønske, at vi stadigvæk vil satse aktivt på Pierre Emil Højbjerg. Jeg er med på, at han ikke passer typemæssigt ind i den måde, vi gerne vil spille fodbold på offensivt. Men hans egenskaber defensivt er bare guld værd, når vi møder et hold, som er bedre end os, eller når vi skal ind og stabilisere en kamp. Der vil Palinja kunne noget af det samme, men altså, vi køber ham jo ikke, for han skal erstatte Højbjerg i sin indskifterrolle. Det var, tænker jeg ikke heller nødvendigvis, han ville være til at overbevise om, når nu Bayern for eksempel har ville være ude efter ham som førstevalg. Jeg vil ønske, at alle var afklaret med, at Højbjerg han skulle fortsætte i Spurs. Omvendt så tror jeg, at han vil gerne være mere eller mindre garanteret førstevalg, og det bliver han jo ikke. Og samtidig så tror jeg også, at en af grundene til, at han har spillet så lidt, selv når Bissouma har været pivringe, at alle godt ved, at han ikke er i klubben efter sommeren. Og derfor så vil Ange hellere satse på at få spillet nogle spillere ind i sit system, som han ved også er der efter sommer. Han har flere gange udtalt i interviews efter kampen osv., at lige nu og her er det ikke de helt konkrete resultater og det helt konkrete spil, som er det vigtigste. Det er mere det her med at få banket den her nye stil ind i alle spillerne, sådan så at det ligesom bare sidder på rygraden. Og så kan man begynde at være det fintune på nogle ting derefter.
Så fremt et svar til Kim, der var lidt for alle lejre også nogle bud på nogle nye spillere og hvordan vi forholdt os til det her med den nuværende midtbane. Så tak for det spørgsmål, Kim. Vi hopper videre til det næste spørgsmål. Det er et spørgsmål, jeg synes, der er lidt et sjovt spørgsmål, men også et spørgsmål, jeg selv har tænkt over flere gange. Det kommer fra Tommy, som skriver, at det ikke snart på tide, at vi får et stadionnavn med tilhørende fed check. Nikolaj, skal vi snart cash ind og så få en ordentlig røvfuld moneter for stadionnavnet?
Nej, jeg er ikke på den. Altså, jeg kan godt lide det her traditionelle, at det hedder noget med navn, altså klubben. Ideelt set vil jeg jo gerne have, at det hedder White Hart Lane, da det selvfølgelig er nostalgi og så videre. Men der har der været snak, jeg tror det var sidste år, med Google. Det kunne jeg slet ikke forholde mig til, at det skulle nu til at hedde et eller andet Google Hotspur Stadium og en art, og man kan se. Men på den anden side, så kan man også se Camp Nou blev købt af Spotify-agtigt. Der går man jo ikke rundt og siger Spotify Camp Nou, når man går og snakker med sine kammerater. Så jeg ved ikke, hvor stor betydning det har. Selvfølgelig kunne den her check være lukrativ i forhold til vores budget, og især hvis vi lavede den aftale, at de penge skulle gå til transfer, så ville jeg gerne købe den, men ellers så ved jeg sgu ikke lige. Jeg kan godt lide, at det hedder noget med klubbens navn, så det ikke bare bliver så kommercialiseret, kan man sige.
Og Johannes, er du med på den vogn også lidt med tanke på det, vi snakkede omkring økonomi i sidste podcast? Skulle vi i virkeligheden gå ud og så være hammer ligeglad med, hvad klubben de kalder stadionet, og bare kalde det vi selv synes, og så hæve den store check, eller er du godt tilfreds med, at vi ikke har solgt ud på den front?
Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det her stadionnavn, det er til salg, hvis den rigtige sponsor og den rigtige pris byder sig til. Det tror jeg ikke, vi skal være i tvivl om. Omvendt så ved klubben også, at det har en marked, altså det har bare en marketingsmæssig værdi, det her med, at klubbens navn er i stadion. Der er jo også noget med, at i Europa, i Champions League, der bliver de her sponsornavn, de bliver ikke gengivet, når stadions navn, de hvad hedder det, de fremgår på valggrafikken for eksempel. Så jeg er sikker på, at hvis den rigtig byder sig til, og det handler ikke kun om checkens størrelse, selvfølgelig kan den blive så stor, det kan være svært at sige nej til, men jeg tror, vi er mange, der er glade for, at vi ikke spiller på Colgate Oral Arena eller et eller andet åndssvagt. Altså, det her, det er en del af klubbens identitet, og derfor skal vi også være varsomme med, hvem vi sælger ud til. Altså, personligt ville jeg ikke synes, det var fedt at være sponsoreret af et flyselskab fra Emiraterne for eksempel, for nu bare at nævne en helt tilfældig klub.
Ej, vi nævner ingen navn, og specielt ikke det navn. Personligt så har jeg jo altid haft det sådan, at jeg kunne jo synes, det var fedt, hvis de bare sagde, ja undskyld, fuck det hele, og så omdøbte den til White Hart Lane igen. Mest af alt, fordi den jo ret beset ligger samme sted, men også for den historiske værdi. Men her kom der i hvert fald et par bud på, hvad vores panel tænker, vi skal gøre med stadionnavnet. Så tak for det, Tommy. Og det sidste spørgsmål, vi har taget med i den her række af lytterspørgsmål, det kommer fra Thomas. Der er vi lidt over i noget med nogle spillere igen, men Thomas han skriver, skal der investeres i en rigtig nier til sommer, altså en boksangriber, eller er det nok med Richarlison, når vi spiller på den måde, som vi spiller på nu, Nikolaj?
Det skal der. Er det en simpel årsag, at Richarlison, han dels er han, han er ikke, han er en dygtig spiller, inde der, men hvis vi skal have forudsætninger om at komme højere op, så skal vi have en dygtigere nier end ham. Han er en rigtig dygtig nier, ikke det, men vi har også set hans mangler i hans Spurs-karriere, og så synes jeg også, at han er lidt en mellemting mellem en kant og en nier, og jeg ved ikke, hvor godt han passer ind. Jeg synes vi mangler en, der kan lave de der 20 plus, og det tvivler jeg på, at Richarlison han nogensinde kommer til i en Spurs trøje. Så ja, jeg kunne da godt tænke mig en ny nier.
Og Johannes, er det rigtigt, at Richarlison han måske skal vige pladsen efter sommer, og har du eventuelt et navn i kikkerten, som du tænker kunne være spændende?
Ja, jeg tænker, at der løber vist nok en eller anden englænder rundt ned i Tyskland, ned i München, som kunne være relevant. Jeg har også hørt, at han har et soft spot for Spurs, og så elsker han at score mod Arsenal. Ej, hvad hedder det? Jeg tror, jeg synes også, jeg kan huske, at vi faktisk talte om det her på den sidste pod. Jeg har svært ved at se, hvem vi realistisk skulle kunne hente, som er bedre end Richarlison i den her rolle. Og i øvrigt, så er det jo ikke fordi, at ens system er bygget op om en stor, stærk nier. Altså, han vil rigtig gerne have de her flade, hårde indlæg, og der er det jo ikke nogen fordel, at man er stor og stærk. Altså, det er nærmere en falsk nier, han egentlig spiller med. Og sådan er på papiret bedre egnet til det her, fordi han også kan være med i spillet rundt om feltet. Så jeg tror ikke, at vi henter nogen nier, og jeg har også svært ved at pege på en, som vi realistisk kan hente. Altså selvfølgelig, så kan der komme nogen på markedet, hvor man kan sige, at det kunne være et godt match, og det er også inden for vores økonomiske mulighed, og spillerne er interesseret osv. Så ja, men grundlæggende, så tror jeg stadig, at Richarlison er det, vi kommer tættest på en klassisk nier, når næste sæson starter.
Nikolaj, har du et navn til en ny nier, eller hvad er dine tanker omkring det, Johans han siger?
Jeg har altid et navn i ærmet til positioner. Altså, som jeg sagde i forrige podcast, så er jeg helt varm på Jonathan David fra Lille. Virkelig dygtig spiller, og han har lavet mange mål i den her sæson, sidste sæson, forrige sæson. Tallene taler for sig selv. I deres dygtige sæson, der har han 24 mål og 3 assist, så vidt jeg husker. Det er godt gået i en liga, hvor Mbappé og så videre også render rundt. Så han kunne i hvert fald være ideelt, men han er også en dyr herre, og jeg ved ikke, hvor meget vi har at købe for til sommer på den front, men ellers så, hvis man skulle se indland, så er det jo altid, der er jo altid en tax på de her engelske spillere, og hvis man skal have en, der har en vis form for kvalitet, så er det nok sådan noget Dominik Solanke, men jeg ved ikke, hvor hooked jeg er på ham. Selvfølgelig, han har lavet rigtig mange mål den her sæson, men vi har også set de sæsoner, hvor han ikke laver nogen mål. Dem har der også været nogle af, og så tror jeg også, at han er en dyr herre. For slet ikke at snakke om Ollie Watkins, som jeg slet ikke tror er på markedet for os overhovedet. Så selvfølgelig er det svært at få den her indrigsspiller. Så hvis vi skal have en ny nier, så skal vi nok kigge udlandet. Måske også en Artem Dovbyk fra Girona. Ham her ukraineren, som har lavet rigtig mange mål i den her sæson. Han kunne også være et godt shout.
Johannes, tror du, at det kunne være realistisk, at en Ollie Watkins eller en Dominik Solanke spillede i Lillehvidt efter sommer?
Altså, udover at Villa måske godt kunne have behov for at sælge i forhold til deres FFP eller PSR, som det nu rettelig hedder, regnskab, så tror jeg ikke, Watkins han er realistisk. Altså, der ville vi skulle hente ham fra en direkte rival, og med et tilhørende engelsk tax, som Nikolaj han også nævner. Det, der er lidt sjovt, er, at han nævner jo altså, Jonathan David fra Lille, som han også nævnte sidste gang, og han er jo ikke, altså, hvad det staturmæssigt i hvert fald, nogen klassisk 9, og han er sådan noget 1,79 høj, og ikke ligefrem med nogen tung spiller på den måde. Altså, han er ikke en, der går ind og vinder nogle fysiske dueller med de store centerforsvar. Jeg er i og for sig enig i, at han netop derfor nok ville passe godt til Angels stil, fordi han er meget mere bevægelig, men han er jo ikke den klassiske 9'er statur, som Ollie Watkins for eksempel, eller Solanke, eller gud forbyde det, Ivan Toney, som jo scorer en masse mål, men også er en kæmpe idiot, ikke? Som vi vist også fik slået fast her sidste gang. Igen, jeg tror ikke, det er der, vi bruger vores penge. Jeg tror nærmere, det er på en kvalitetskant. Men lad os se, hvad der sker.
Nikolaj, er du enig i det, eller er du ikke enig i, at David, han måske er en lidt atypisk nier, eller hvordan ser du det?
Han vil jo netop være et godt shout i mine øjne, fordi han kan det, Richarlison ikke kan. Richarlison er jo en stor gut, og han er en dygtig hovedspiller, så jeg vil jo mene, at Richarlison er jo en form for boksspiller med andre egenskaber også. Ham er David, han er, ja, som Johan siger, en lille gut, men teknisk evner vanvittigt, kan sparke med begge ben hurtigt også, så han vil indgå perfekt i hvad kan man sige, Ange vertikale angrebsspil. Hvis man også kigger på Celtic, altså Ange har haft en karriere i Østen, og de spiller, han brugte i Celtic, det var også noget af Daisa Maeda og Kyoko Furuhashi og Shota, som render rundt ned i sandkassen lige nu. Og så nogle små spillere, som gør det godt i kombinationsspil og svære at fange. Så det er ikke nødvendigvis en stor, tung boksspiller, vi skal have.
Der var i hvert fald nogle forskellige indspark til Richarlison og potentielle ny nier, og hvorvidt den nier skal være stor, stærk eller lille, og væver. Tak for spørgsmålet, Thomas. Her til sidst i den her runde, så skal vi selvfølgelig lige have vores panel til at kåre rundens bedste spørgsmål, og jeg kan jo lige ridse op, hvad det er for nogen, vi har været igennem. Vi havde Kim, som hverken synes, at Bentancur eller Bissouma var gode nok til at spille på et top 4-hold i Premier League. Så havde vi Tommy, der mente, om det ikke snart var på tide, at stadionet fik et navn, og vi fik en fed check. Og så var der Thomas, som var den sidste snak, vi havde her, om hvorvidt der skulle investeres i en rigtig nier til sommer. Johannes, hvilken en af disse spørgsmål føler du, der skal vinde rundens bedste spørgsmål?
Jeg synes, det her spørgsmål om stadionnavnet faktisk er rigtig fint, fordi det er jo noget, som vi kan vende tilbage til, altså hvad det igen og igen. Altså transfer er altid spændende, og der kan være mange holdninger, men jeg synes, det her stadionnavns spørgsmål, det var godt.
Og Nikolaj, hvad tænker du? Hvad for et spørgsmål synes du, der skal løbe med prisen?
Jeg går faktisk også med det. Lidt kedeligt valg. Det kunne være fedt, hvis du kunne afgøre det.
Jeg får aldrig lov at afgøre noget.
Nej, præcis. Men jeg tager også Tommys spørgsmål. Også af den grund, at det er noget, alle os fans skal forholde sig til. De her transfersnakker er sjove at snakke om, men det er også nogle gange at skyde en hvid pil efter noget. Det kan være hvem som helst, vi får ind. Men det her med, at vi skal forholde os til stadionnavn, det kan alle være med på.
Og dermed kan vi jo så sige tillykke til Tommy med at vinde rundens bedste spørgsmål. Du ryger i pulje sammen med det foregående spørgsmål, vi havde i forrige podcast. Og til sidst på måneden, så kører vi altså rundens bedste spørgsmål, hvor vi jo, jeg tænker, tager en snak om alle spørgsmålene en gang til. Måske med et andet panel, hvem ved. Men om ikke andet igen, tusind mange tak for alle spørgsmålene. Og her til sidst, så skal vi jo selvfølgelig kigge lidt frem mod weekendens kamp i Premier League. Det er Tottenham igen. Det er Newcastle, det er på udebane. Historisk svær udebane at spille på. St. James Park, det hedder det jo nok ikke nok mere i folkemunde, apropos det her med stadionnavn, vi har snakket om. Men det er i hvert fald Newcastle-hold, vi skal møde. Det er et hold, der gerne vil frem over isen, og som faktisk har scoret lige præcis lige så mange mål, som vi selv har. Johannes, hvad er det for et Newcastle-hold, vi skal møde i weekenden?
Jamen, det er lidt et Newcastle-hold, hvor man ikke helt ved, hvad man får. Altså, det kan være både fugle eller fisk. De er hårdt ramt af skader, og det har de været hele sæsonen. Det har vi også selv prøvet, kan man sige, tidligere i sæsonen. Særligt deres forsvar er rigtig hårdt ramt, hvor de er nede på nogle altså reservernes reserver, og det kunne man også se her, hvor de på hjemmebane mod Everton spiller 1-1 efter Paul Dummett, som vel har siddet i en eller anden kælder i nogle år. Han pludselig bliver hævet ind og begår et rigtig dumt straffespark. Så på den måde kan der godt være noget at komme efter defensivt hos dem. Omvendt, så som du selv siger, de er jo et hold, der spiller offensivt, og de kan sagtens kreere nogle chancer. Og vi ved jo, at vi ikke holder nullet, så jeg tror, at det sikre bet igen, det er begge hold score i hvert fald. Så er det nok et spørgsmål om, hvem der scorer flest mål, fordi de kommer til at spille fremad banen. Det er der, deres styrker ligger. Men de kommer også til at lukke mål ind. Så lad os håbe, at vi møder et Newcastle-hold, der er lige så opgivende og træt, som da vi mødte dem på hjemmebane, og hvor det slog dem 4-1. Jeg er i hvert fald helt sikker på, at vi får et bedre resultat end vores ynkelige 6-1 nederlag samme sted sidste år.
Der vil jeg så også sige, at der skal ikke så meget til, men lad os da alligevel krydse fingre for det. Nikolaj, tror du på, at det bliver en fordel for os, at vi møder et fodboldhold, som rent faktisk gerne vil fremover stepperne, og som vi måske i langt højere grad kan spille den her form for offensiv fodbold, som vi jo gerne vil?
Ja, helt klart. Jeg forventer da i hvert fald ikke, at Newcastle stiller sig ned i bunkeren på eget græs foran de her, ja, hvor mange er det, 60.000 hardcore fans. De ligger godt til os. Vi er jo det hold i den her sæson, som har klaret sig allerbedst sammen med Arsenal mod de her slags top 6 eller hvem der ligger derop. Så vi har været gode mod de her gode hold i den her sæson. Vi har kun tabt til Villa og Chelsea. Ellers har vi gjort rent bord eller uafgjort. Sådan nogle hold her ligger godt til os, især fordi at vi kan stå og være kompakte, og så køre på vores kontermaskine. Vi har hurtigt Gander, Johnson, Son, Werner, you name it, Madison, dygtig til at finde den. Så det her med, at vi ikke skal finde den helt store nøgle og åbne kisten, det tror jeg bliver godt for os. Og så, som Johannes siger, det er jo en omvandrende skadestue, Newcastle er. Altså, det ser ikke kønt ud bagtil. Jeg hæfter mig med mod Fulham, der ryger yderligere to ud, Lewis Hall, venstreback og Joe Willock. Så jeg er da spændt på at se, hvad de kommer op med af forsvarsspillere. Men jeg hæfter mig stadig ved, at vi skal passe på deres angreb. Det er nogle dygtige spillere. Gordon, Isak, Barnes osv. Så dem skal vi have nøje øje på. Men i den form, fandt det fint af, så håber jeg da, at de ligger nede i hans lomme, når vi er færdige 13:30.
Ja, og lige nøjagtigt det her med den offensive del, som Newcastle de kommer med, så er det jo lidt interessant at spørge jer. Johannes, kan Ange bibeholde den her, altså man kan næsten kalde det en lille smule naiv tilgang til det defensive, og stadigvæk forvente, at vi får alle tre point, og bliver det så i virkeligheden bare en kamp om, hvem der scorer flest mål i weekenden?
Men så det er overbevist om, han gør. Fordi altså indtil videre har han jo ikke vist, jamen, enten vilje eller evne til at rigtig ændre taktik undervejs. Altså, det kan godt være, at han måske lige har hvad hedder det, altså været justeret lidt ved for eksempel at sende Pierre Emil Højbjerg på banen, og vi har skulle holde et resultat hjem. Men altså grundlæggende, så bliver vi jo ved med at angribe hele kampen igennem, uanset om vi er foran eller ej. Så ja, jeg tror, at han går ind med nøjagtig samme tilgang igen. Og derfor kan man også, altså hvis man møder et godt hold offensivt, og man ikke selv rammer dagen offensivt og, er skarpe, jamen så kan man også godt føre ind i maskinen. Jeg håber og tror på, at vi mod det her Newcastle-forsvar kommer til at score i hvert fald et par mål. Så det handler nok primært om, hvor mange vi lukker ind i den anden ende. Men jeg tror, vi får en kamp at se med fire mål minimum. Så håber jeg bare, at det er os, der scorer de tre af dem i hvert fald.
Nikolaj, er det også dit bud fire mål minimum?
Nu blev det jo 5 sidst. Vi vinder 4-1, så det ville da være oplagt. Og forrige gang var det 7 mål. Så ja, det kan da sagtens være. Jeg spår da også, at Tottenham i hvert fald laver 1 eller 2. Og Newcastle forhåbentlig kun laver 1, men måske også 2. Så vi skal op og lave 3, før det ser godt ud. Men der er der også rum til og plads og så videre. Og jeg synes, sidst vi spillede mod dem, der kørte vi dem ud af brættet i store dele af kampen. Vinder som sagt 4-1 på hjemmebane, og ja, det er sådan et trøstemål i forhold til sidst, så det var vel egentlig en ren afklapsning. Men ja, St. James har sit eget liv, og det så vi også, da de spillede mod West Ham. Forventen på vanvittig vis, den kamp. Så ja, det har sit eget liv, og vi må se, hvordan Anshan han stiller op.
Hvis man alligevel lige skal have lidt fokus på den her galopperende akilleshæl, som vi har set over flere kampe nu, så er det jo selvfølgelig det her med vores defensive dødbold, selvom det er træls at skulle snakke om hver eneste gang. Med tanke på den modstander, vi skal møde i weekenden, så Newcastle er altså det hold, der har lavet femte flest mål på dødbold den her sæson. Det er 11 mål. Det er stort set omkring en femtedel af de mål, de har lavet, som de har lavet på dødbolde. Johannes, tror du, der er nogen som helst, og nu beder jeg dig om at sige ja, tror du, der er nogen som helst sandsynlighed for, at Ange han har haft ekstra fokus på dødbold i den her uge?
Nej, det tror jeg ikke, fordi det virker ikke som om, at det er overhovedet noget, som vi bruger tid på åbenlyst, altså hverken offensivt eller defensivt. Og igen, det kan hænge sammen med det her med, at lige nu fokuserer han på at få stilen helt grundlæggende ind i spillerne. Og så må alle de her finere taktik og detaljer og alt muligt andet, det må vente lidt. Men igen, jeg tror, vi kommer til at se os være lige så sårbare på dødbolde. Og jeg tror igen, jeg bliver irriteret over, at vi ikke sætter en ind til at skubbe Newcastles garanterede centerforsvar eller en eller anden stor spiller, der står og skubber til Vicario ind på stregen, ind og skubber ham væk. Men jeg er næsten desværre overbevist om, at vi ser det samme kampbillede igen på det.
Og hvad, Nikolaj, hvad tænker du? Har du måske en lidt mere opløftende nyhed for os alle sammen, og at du måske har et videolink derovre, hvor du har set, de har stået og trænet dødbold de sidste 3 dage?
Desværre ikke. Altså, jeg er også sammen med Bolger som Johannes skeptisk, især når vores modstander i den kommende weekend har vel nok Premier Leagues højeste spiller i Dan Byrne. Så jeg frygter lidt, at den store mand, han stiller sig foran kassen af Vicario, og så laver ballade derinde. Men jeg håber selvfølgelig, at Ange har taget fat i det her. Det er et åbenlyst problem, og der er samtlige fans kan spotte det. Vi var heldige mod Forest, at de kun fik 2 hjørnespark, så det var ikke rigtigt et emne der. Men mod Newcastle er jeg sikker på, at det nok skal blive et emne, så håber jeg bare, at de har læst på lektien. Men som Johannes også nævner, det tror jeg ikke har været fokus overhovedet. Men ja, Dan Byrne og Fabian Schär, 2 store drenge, så de skal dæmmes op for.
Jeg ved i hvert fald med de ting, I sidder og siger nu, at jeg har i hvert fald et par ekstra underbukser liggende til weekenden. Hvis Newcastle bare har set lidt af vores kamp i den her sæson, så er der nok ikke nogen tvivl om, at de får pumpet på de hjørnspark, de har. Men vi håber da trods alt på, at om ikke andet Vicario, han så får ned nogen i flæsket og går ud og får plukket nogen ned. Et par af de sidste spørgsmål, jeg har her til jer, de her, det er lidt om Pierre Emil, og vi har jo været lidt inde på det i dækningen af kampen mod Nottingham. Men Johannes, helt koldt og kontant, starter Pierre Emil inden mod Newcastle?
Jeg håber det, men jeg tør ikke tro på, at Bissouma ikke starter. Jeg håber det virkelig.
Og Nikolaj, hvad tænker du? Tror du, at der er den mindste sandsynlighed for, at Ansvan kigger den danske vej her mod Newcastle?
Det tror jeg faktisk, han gør. Jeg tror, Pierre Emil starter. Ellers havde han nok heller ikke sat ham ind i halvlejen. Han kunne se et åbenlyst problem, og det er første gang, han sætter Pierre Emil ind i halvlejen. Så jeg tænker da, at der har været en eller anden form for lys, der har tændt ind i pæren på ham. Så jeg håber, at Pierre Emil starter, og jeg synes også, han har fortjent det. Og jeg synes også, han passer godt til Newcastle. Det bliver en fysisk hård kamp, og der står han distancen i højere grad end Bissouma i hvert fald.
Nu er det ikke nogen hemmelighed, at vi selvfølgelig på den her podcast er 100% objektive, og det gælder selvfølgelig også omkring de danske spillere. Så når, I ved jo, når vi sidder alle tre herinde og stemmer i og mener, at Pierre-Emil godt kunne få chancen mod Newcastle, så passer det, og det er altså ikke, fordi vi har rød-hvide briller på. Her til allersidst, Johannes, I har været lidt inde på det i forhold til kampen og resultater, mål osv. osv. Men hvis du alligevel skal lægge hovedet på blokken, hvad tror du så resultatet mod Newcastle det bliver?
Jeg tror, vi spiller 2-2 i et brag af en fodboldkamp. Altså begge hold, der gerne vil frem af banen, masser af dueller på midtbanen osv. Jeg tror, det bliver underholdende, men jeg tror desværre ikke, vi vinder.
Og Nikolaj, en jeg ved ikke, man kan kalde det næsten trist melding på et uafgjort resultat og et enkelt point, men tror du også, det bliver noget indianerfodbold og et uafgjort resultat, eller hvad tænker du om resultatet?
Jeg lægger hovedet på blokken og kigger ind i den blotte spåkugle og siger 4-2 til Tottenham. Det er modet bud, men jeg føler, at det ligger godt til os, og de er fuldstændig bombarderet i forsvaret, og Joe Willock gik ud imod Fulham, også en vigtig spiller for dem lige i øjeblikket, i og med, at der er så mange, der er ude, Joe Linton ude osv. Så ja, jeg kan da ikke se, hvorfor at vi ikke lige skulle score et par mål på St. James. Stemningen er her er heller ikke, hvad det har været på det stadion.
Så siger jeg tak for de to bud, og jeg synes næsten, at det vil være på sin plads, at jeg også lagde hovedet på blokken, og jeg tror tværtimod, at vi vinder 3-0 og laver lidt en Aston Villa igen. Man kunne jo være heldig, at der måske var en Joe Linton, der kunne tænke sig at gøre John McGinn kunsten efter at hive et hjernedødt rødt kort, men om ikke andet, så tror jeg i hvert fald på en 3-0-sejr til Spurs i weekenden. Det var faktisk det, vi nåede for dagens podcast. Tusind tak til de to paneldeltagere for at være med og give deres besyv med på både tidligere kamp, nuværende kamp og lytterspørgsmål. Og til alle dem, der har skrevet lytterspørgsmål, igen tusind tak til jer. Vi kører en runde med det igen her inden længe, så hvis du har noget, du brænder inde med, så er det bare at holde øje med White Hart Danes sociale medier. Både lyden af White Hart Danes Facebook-side og White Hart Danes. Tusind tak, fordi I har lyttet med. Vi ses til næste podcast, og god kamp i weekenden. Og som altid, come on, you Spurs.
Come on, you Spurs.